літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
У канцы трэцяга ваеннага лета Сцяпан Фёдарович атрымлівае назначэнне камандаваць гвардзейскай танкавай брыгадай. Гэта была заслужаная брыгада, якая ўславіла сябе яшчэ пад Сталінградам, калі першай завяршыла акружэнне немцаў. Цяпер яна толькі што скончыла баі на Курскай дузе. Сцяпан Фёдарович прыняў брыгаду ў гарачы час. Атрымаўшы невялікі адпачынак, яна хутка рыхтавалася да наступлення на Кіеў. Не было часу, як след пазнаёміцца з людзьмі, знаёміцца давялося ўжо ў баях. Брыгада сходу ўзяла некалькі прыбярэжных вёсак, прорвалася до Дзясны. Рака стала на шляху танкістаў, запыніла іх. На вайне перамагае той, хто больш знаходлівы і смелы. Быць смелым значыцца не толькі смела ісці ў бой, а і няспынна шукаць новага і ажыццяўляць яго. Камандзір корпуса генерал Краўчанка вырашыў фарсіраваць Дзясну па дне ракі, не чакаючы, калі прывязуць пантоны. Ён паставіў перад Сцяпанам Фёдаровичам задачу: «Твая брыгада, галаўная, будзеш фарсіраваць першы. Здолееш?» «Пастараюся, таварыш генерал», – сказаў Шутаў. «Справа далікатная». «Далікатная», – згадзіўся камандзір корпуса. Раней за ўсё трэба было знайсці зручнае месца для пераправы. Месца, дзе рака мае найменшую глыбіню, спакойную плынь. Берг с павольным схілам, роўнае без ям дно. Сцяпан Фёдарович сабраў камандзіраў і мехвадзіцеляў і выйшаў на разведку. Быў верасень. Халодны асенні вецер гнаў па вадзе хмурныя тені. Хіліліся з лодак з кіямі, хадзілі ў сцюдзёнай вадзе, выведвалі дно, прабавалі яго трываласць, мералі глыбіню, шукалі месца для пераправы. Метр за метрам даследавалі грунт пад вадою. Нарэшце вырашылі перапраўляцца каля вёскі Ліпкі, дзе шырыня ракі не перавышала 80 метраў. Дно было роўнае і цвёрдае, сярэдняя глыбіня каля 2 метраў. Уночы рыхтаваліся да пераправы, шчыльна прыганялі люкі, пакулем забівалі шчыліны, каб вада не заліла танк, калі машына глыбока зойдзе ў раку. Шутаў разлічваў на тое, што хоць вада пранікне ў машыну, яна не паспее падняцца да ўзроўню галавы вадзіцеля. Вядома, гэта залежыць ад таго, як хутка перасячы танк глыбокае месца. Тут поспех у значнай ступені вырашала майстерство командира і водителя. Водителям на пераправе треба было вести танк без вачей у шчыльна закаркаванай машине. Вачыма машины был командир танка. Ён павінен быў стаяць каля вежы і адтуль праз ТПУ танкавае перагаворнае прыстасаванне даваць вадзіцелю напрамак. Такім чынам вышыня машыны павялічвалася. На світанні яшчэ ў змроку танкі гвардзейскай брыгады падышлі да ракі. Степан Фёдорович даў каманду, першым у раку ён паслаў адзін з самых выпрабаваных экіпажаў. Ад вынікаў першага рэйса залежала уся пераправа. Танк, ідучы па спадзістаму дну, стаў паступова апускацца ў ваду. У групе афіцэраў, што сачылі за танкамі, стаялі камандзір корпуса і камандзір брыгады. Панавала напружаная цішыня. Прысадзістая, у сінім камбінезоне постаць камбрыга нібы скамянела. Шэрыя лагодныя вочы не адрываліся ад машыны. Пройдзе ці не? Вось рака амаль схавала гусеніцы. Танк, рассоўваючы шырокім ілбом ваду, уздымаючы два высокія вадзяныя валы, што разбягаліся ад машыны ў бакі, хутка апускаўся ўсё глыбей і глыбей. Вадзіцель ужо пад вадою. Степан Фёдорович мімаволі ўявіў, вада нястрымана прабіваецца з надворку, залівае педалі, падымаецца да каленяў. Ці ўправіцца давесці? Гэта былі хвіліны вялікага непакою. Нарэшце машына стала хутка выпаўзаць з вады. Яна набліжаецца да берага. Побач увесь час б'е моцны вадзяны струмень. Вентылятар выкідае з танка ваду. Калі танк выйшаў на бераг, камандзір брыгады зварухнуўся, нібы скідваючы з сябе анямеласць, выдыхнуў шырока: «Прайшоў! Прайшоў!» «Віншую!» — задаволена сказаў камандзір корпуса падпалкоўніку. «У 12, каб быў на тым баку з усёй брыгадай». «Буду, таварыш генерал». Степан Фёдорович даў знак. У раку стаў спускацца другі танк. Іншыя напагатове стаялі на беразе, чакалі сваёй чаргі. Цяпер пераправа пайшла хутка і безупынна. Яшчэ трохі да прызначанага часу Степан Фёдорович пераправіў на другі бок усю брыгаду. Танкі сабраліся ў прыбярэжным ляску, неўзабаве перайшоў і ўвесь корпус. Над нямецкімі часцямі, што ўчапіліся ў нашу зямлю паміж Дзясною і Дняпром, быў занесены магутны танкавы кулак. Удар гэтага кулака скрышыў усе надзеі ворага. Рэшткі нямецкіх войск, што спрабавалі былі ўтрымацца на Дзясне, кінулі свае пазіцыі і пачалі ратавацца ўцёкам. Палохала пагроза акружэння. К вечару вялікая прастора паміж рэкамі была ачышчана ад ворага. Подполковник загадал батальонам размяститься у прибережном лесе. Не выходячи из Виллиса, зробил несколько коротких зауваг про то, как размястить батальоны, затем покликал до себе у машину капитана швидкого, командира мотострелков, и сказал шоферу: «Да, Дняпра!» Тревы почали радеть, меж стволами зашарела ровнять берега. Машина спынилась. «Вось ён, Дняпро!» Подполковник, позираючы ў цемру, за якой хаваўся нябачны правы бераг, хвіліну з прагнасцю убіраў насычаны вільгаццю дняпроўскі вецер. Потым, нібы ачнуўшыся, пачаў коротка тлумачыць капітану задачу мотабатальёна падрыхтавацца да пераправы, фарсіраваць Дняпро, захапіць плацдарм глыбінёю 3-4 кіламетры і утрымліваць яго да падыходу асноўных сіл брыгады. Злева разам з батальёнам будзе перапраўляцца стралковая часць. Пераправачных прылад няма. Пантоны затрымаліся ў дарозе. Для пераправы зброі капітан атрымае гумавую лодку. У дарозе для пераправы зброі капітан будзе плыць. У тым месцы, дзе мелася перапраўляцца брыгада, стромкая града правага берага ішла не пры самай рацэ, а кіламетраў праз 4-5. Адразу за ракой пачыналася каса, на якой буяў густы лазняк. Сюды і павінны былі пераправіцца стралкі, захапіць плацдарм на беразе. Падпалкоўнік ведаў, што барацьба за той бераг будзе цяжкай. Немцы зробяць усё, каб затрымаць наша наступленне. Палонныя, якія былі захоплены ў апошнія дні, казалі, што да ракі падышло многа новых войск, танкі, пяхота, артылерыя. Заходні бераг высокі і стромкі, вельмі выгадны для абароны. З наглядальных пунктаў адтуль можна добра бачыць усё, што робіцца на рацэ, і батарэі праціўніка здолеюць весці трапны агонь па пераправах. Шутаў ведаў, што бой чакаў цяжкі яшчэ і таму, што праціўнік зможа пасылаць не толькі пяхоту, але і танкі, і артылерыю, тады як нашы сілы спачатку будуць абмежаваныя. Невялікім групам давядзецца біцца супраць батальёнаў і палкоў. Пераправа пачалася ў цішыні. Першымі пайшлі ў раку байцы, што што ўмелі добра плаваць. Услед за імі іншыя: на палатках з сенам, на дошках, на мяшках з саломай, на збітых наспех плытах. Першыя байцы былі ўжо недзе на беразе, а тут усё падыходзілі і падыходзілі да ракі. Злева, непадалёк, перапраўляліся пехацінцы. Раптам на тым беразе затрашчалі кулямёты і аўтаматы. Адна за адной успыхнулі некалькі ракет. З цемры выраз бераг, нізкая, плоская, заросла лазняком прыбярэжная каса. З вады выбягалі постаці, знікалі ў лазняку. Бойка пачалася. Пачалася вялікая пераправа цераз Дняпро. Усю ноч і ўвесь дзень на тым беразе не ўціхаў бой. Немцы раз за разам хадзілі ў контратакі, парываліся скінуць нашу пяхоту з берага. На рацэ кіпела вада ад выбухаў снарадаў і бомб, але пераправа амаль не спынялася. На заходні бераг на падмогу ішлі новыя ўзводы, роты, плыты з боепрыпасамі. Нашы гарматы без супынку білі па нямецкіх батарэях і акопах. А танкі пакуль што маўчалі. У лесе ішла падрыхтоўка да пераправы. Падвозілася гаручая, снарады, фантанёры ладзілі для пераправы танкаў пантоны. На дне ракі знайшлі два затопленыя немцамі буксіры, адзін з іх і паднялі. Партызаны, былыя кіеўскія рабочыя, не зважаючы на абстрэл, рыхтавалі яго да баявой начной працы. Сцяпан Фёдарович з нецярплівасцю чакаў вечара. Камандзір корпуса даручыў яму цяжкую пачэсную задачу, як і пры пераправе праз Дзясну. Яго танкі будуць ісці наперадзе злучэння. Калі добра сцямнела, пачалі перапраўляцца. На пантон, уціскаючы яго ў ваду, асцярожна ўспоўз важкі танк. Запляскалі лопасці буксіра, выпрастаўся, напяўся трос, і пантон стаў паволі адыходзіць ад берага. Першы рэйс абышоўся добра. Калі ж буксір падаўся ў другі рэйс, немцы заўважылі яго і пачалі страляць па ім снарадамі і мінамі. Адзін снарад трапіў між буксірам і пантонам. Трос перарвала як нітку. Хуткая плынь ракі адразу панесла пантон з танкам у сцяж берага. Гэта магло на доўгі час затрымаць пераправу, але камандзіра, камандзір буксіра і танкісты не разгубіліся. Пантон злавілі, прымацавалі да параходзіка і прывялі до месца выгрузкі. Неўзабаве на той бераг накіраваўся і камандзір брыгады. Спераду, збоку, уводдалі, блізка рваліся снарады. Але параходзік ішоў па свайму напрамку. Не адзін раз скалатнуўся ён ад блізкіх выбухаў, якія побач узнімалі ўгору высокія слупы вады, аблівалі людзей, што стаялі на палубе. Бераг паволі набліжаўся. Вось нарэшце зямля, цвёрдая і ўстойлівая. Сцяпан Фёдарович адразу ж сабраў камандзіраў і паставіў задачу, не чакаючы, пакуль пераправяцца іншыя танкі, пачаць наступленне на Лютеж. Баявыя машыны рушылі наперад. Мінулі акопы пяхоты, у цемры вызначыліся чорныя абрысы хат. Лютеж. Уварваліся на гароды, на вуліцы. Немцы упарта абараняліся. Гарматы і кулямёты білі з дотаў, з акопаў, з хат. Біліся ледзь не за кожны дом. Урэшце немцы не ўстаялі перад гвардзейцамі і пачалі адступаць. Степан Фёдорович парашыў у Лютежы спыніцца, каб замацавацца і прычакаць падыходу рэшты брыгады. У мотабатальёне пасля баёў заставалася ў страі не больш трэці байцоў. Было падбіта два танкі. Наступаць далей з такой сілай станавілася рызыкоўна. Пакінуўшы Лютеж, немцы страцілі некалькі добрых назіральных пунктаў, што дазвалялі весці прыцэльны агонь па пераправе. З гэтага часу снарады і міны сталі менш замінаць буксіру, і праца на пераправе пайшла з парней. Шлях да танкаў, што ішлі ўслед, быў адкрыты. За ноч у Лютежы сабралася амаль уся брыгада, і Шутаў павёў яе далей на Ірпень, у прасторы правага берага. Баі на правабярэжжы Дняпра з кожным днём станавіліся ўсё больш моцнымі. Немцы неўзабаве пераадолелі замяшанне, якое было ў іх першы час, хутка збіралі сілы да месцаў прарыву, намерваючыся прытіснуць нашы часці да берага і скінуць іх у раку. Між тым, брыгада Сцяпана Фёдоровича, безупынку адбіваючы нямецкія танкі, упарта ішла наперад, развівала поспех. Пад вечар танкісты ўступілі ў вёску Ракаўка, а ў 12 гадзін ночы вызвалілі ўжо горад Гастомель за 30 кіламетраў ад Ракаўкі. На світанні пасля кароткага, але гарачага бою немцы вымушаны былі пакінуць станцыю Буча. На путях стаяў мёртвы бронецягнік, палалі эшалоны з боепрыпасамі. Шутаў загадаў наступаць далей. У гэты час да яго падышоў афіцэр, перадаў тэрміновы пакет. Сцяпан Фёдоровіч разарваў канверт, загад ад камандзіра корпуса вярнуцца назад. Вярнуцца? Вярнуцца? Шутаў спачатку нават не паверыў, падумаў, што здарылася нейкая памылка. Наступленне брыгады ідзе паспяхова, толькі што вырваліся на прастор, дзе можна папрацаваць па-сапраўднаму і раптам вярнуцца назад, без бою аддаць адваяванае. Відаць, у тылах справы кепскія, кальнула здагадка.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Ивана Мележа «Дороги на усход и на захад». Выканаўца артыстка Маргарита Захария.